Ahojte, vítajte pri novom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s psychologičkou Veronikou. Veronika, ahoj.
Ahoj.
Prvé, čo by som sa možno spýtala, je, odkedy začína taký ten vývin psychiky u dieťaťa? Že odkedy môžeme začať až?
Tak v podstate vývin dieťaťa sa datuje už od tehotenstva matky. Takže vníma to dieťatko už aj počas toho vlastne perinatálneho, čiže obdobia v tom brúšku. Ten vývin psychiky už vlastne dochádza k tomu, kedy už to dieťatko dokáže vnímať tú úzkosť a prežívanie maminky už v tom brúšku.
Čiže už môže byť ovplyvnené aj vtedy?
V podstate to dieťa reaguje citlivo na tú úzkosť maminky. Čiže z rôznych výskumov alebo v podstate zo skúseností vieme o to dieťatko, že už pri narodení vykazuje väčšiu pohotovosť k reagovaniu úzkosti. Čiže keď tá maminka je úzkostlivá počas toho tehotenstva, tak to dieťatko je také citlivejšie na to, je také... Nie, nepoviem, že precitlivené, ale vie na to reagovať, na tú úzkosť maminky.
Čiže je dôležité asi byť počas toho tehotenstva v pohode a nie v strese?
Ľahšie sa to hovorí, ako to naozaj je.
Hej.
Čiže taká tá primeraná, zdravá miera. Čiže jasné, že tomu prichádza aj ten stres, predsa niečo nové nás čaká, to bábätko pri tých prvorodičkách, nevieme, do čoho ideme. Čiže taká tá primeraná, zdravá miera stresu je úplne v poriadku.
Hovorila si o úzkosti a deti od určitého veku zažívajú separačnú úzkosť. Mohla by si nám to priblížiť?
V podstate to obdobie separačnej úzkosti nastáva okolo 8-10 mesiacov. Je to individuálne, je to hlavne od takého psychomotorického vývinu dieťatka.
Ano.
Čiže taký ten milník je, že dieťa sa motoricky osamostatňuje od matky.
Ano.
Čiže je samostatné pohybovo a vtedy sa začne tak uvedomovať, že tá maminka môže odísť. Môžem ju akoby stratiť. A vtedy sú také tie prvé známky tej separačnej úzkosti. Čiže to dieťatko začne vykazovať viac je plačlivé, viac je citlivejšie.
Ano.
A v podstate tam je fajn, keď tá maminka sa toho nezlakne. Lebo je to úplne zdravý bod vývinu, alebo každý ťa by s tým mala prejsť. Čiže je to úplne v poriadku, nie je to nič zlé, ani to bábätko nie je nejaké iné. Ale je to úplne zdravý milník vývinu. Tam je niekedy fajn, aby to... Nenazviem to, že trénovať, ale v podstate tá maminka by mala k tomu tak pristupovať, že akoby učí to dieťatko, že ona aj keď odíde, ona sa vráti.
Ubezpečiť ho asi však. A ten tréning by mal ako vyzerať, keď je to dieťa 8-mesačné napríklad, že odíde z miestnosti len na chvíľu?
Stačí úplne vysvetľovať. Tí dieťatka sú veľmi vnímavé, aj keď máme pocit, že oni nám nerozumejú, ale oni vnímajú všetko už od narodenia. Čiže oni sa učia aj tej reči už od narodenia.
Ano.
Takže ona fajn iba hovorí, že maminka ide teraz do kúpeľne, ide si zobrať niečo, vrátim sa, všetko bude v poriadku. A potom zase sa znova vráti a povedať, vidíš, prišla som, bola som si zobrať iba, neviem, pohár vody, alebo nechám ťa chvíľku s ockom, aj s ockom je fajn, ocko sa s tebou pohrá.
Áno, je to druhý rodič.
Áno, presne, fixovať aj na toho otca tam.
Ano.
Že vlastne aj ten otec je vzťahová osoba.
Áno.
Nie je to len tá matka.
Není to len babysitting ocko, ale je to plnohodnotný rodič pre neho, takže treba ho aj takto trénovať. To je fajn. Moje deti nemali takú veľkú separačnú úzkosť, ale viem, že sú maminky, ktoré to zažívajú v takej väčšej miere. Je tam nejaká rada, nejaký tip pre ne?
Taká rada je vždy ako pri všetkom, nielen pri separačnej úzkosti, je možno pozrieť sa na tú maminu, ako to má ona. Že v podstate tá úzkostlivosť tej matky je prenášaná to dieťa. Čiže keď tá maminka nie je s tým OK, že proste musím odísť od dieťaťa, nie som ešte na to pripravená, samozrejme to je ešte strašne skoro. Do tých 2 rokov je úplne v poriadku, keď tá maminka má pocit, že potrebuje byť stále s tým dieťaťom.
Ano.
Aj to dieťa to v podstate potrebuje, ale je fajn zase sa vzdialovať. Čiže to dieťa, keď cíti o tej maminke, že tá maminka chce od neho odísť, lebo by to malo byť správne,
ano.
Ale necíti to tak vnútorné, to dieťa to cíti a má taký ten chaos vnútorný a preto možno to môže byť vo väčšej miere, že to prežíva tú separačnú úzkosť viac ako tie iné deti. Čiže niekedy to je taká tá práca s tou maminkou sama so sebou, že vedie to prirodzené, je to práve že zdravý milník vývinu dieťaťa a tak sa nejako upokojiť sama seba, že je to fajn pre to dieťa, keď zažije, že tá maminka odíde a ona sa bezpečne vráti.
A keď je to napríklad obdobie vzdoru, to začína kedy?
Obdobie vzdoru je tak okolo tých, podľa učebníc, okolo 2 rokov. Ale stretávame sa s ním niekedy skôr, niekedy neskôr. Je to vlastne tiež spojené aj s takým tým vývinom. Samozrejme, vývin reči, dieťa si uvedomuje už nejakú tú sebaidentitu, že nie vždy to, čo chce maminka, chcem aj ja. Ja chcem zrazu niečo iné sa mi páči, ja chcem teraz robiť toto, maminka chce odo mňa niečo iné. Čiže aj to je veľmi zdravý milník vývinu.
Nie je to žiadna chyba ani nič, je to proste prirodzené.
Hej, jasné, nie je to žiadna patológia, že teraz moje dieťa je zdorovité, pre Boha, aká bude osobnosť.
Áno, že bude vyrastiť z neho zlodej.
Hej, nejaký delikvent.
Hej, delikvent je správne slovo, no. Hej,
práve, že je to tiež zdravé a je to o tej identite toho dieťaťa. Čiže viem si prejaviť svoj názor, viem si proste povedať to svoje.
Ale je to také prekvapivé zrazu, keď to dieťa začne hovoriť, nie, hádzať sa o zem. A ten rodič by, máš nejaký zase tip pre rodiča, ako reagovať pri takýchto prejavoch?
Ono to zase, je to o tom rodičovi, že teraz to musí uvedomovať, že je to naozaj len obdobie. Je to vlastne, dieťa si testuje toho rodiča, v podstate ten svet cez toho rodiča, hej. Čiže ja mám nejakú požiadavku a je mi splnená, nie je mi splnená, do akej miery. A je to výborné obdobie aj na testovanie si alebo utváranie hraníc, ktoré je dôležité potom vlastne v neskoršej výchove dieťaťa. Čiže tam je to fajn, že nie, dovolí dieťaťu aj nejaké vlastne povolenie, čiže aby to dieťa si zažilo. Môžem, mám vlastný priestor, môžem si aj ja presadiť niečo, ale do nejakej tej bezpečnej miery a do takej miery, kedy to vie rodič korigovať. Uh-huh. Čiže tam je to fajn, ako jasné, že ľahšie sa to hovorí, ako sa to robí, ale je to iba o tej maminke. Každá maminka má výbornú intuíciu a nepočúva sama seba, nie rady. Susedie, kamaráti, každý dieťa to má inak.
Ano.
Čiže keď ona s tým je, toto je pre ňu OK a takto tú hranicu dá tomu dieťaťu, tak taký nech si ju aj dá. Lebo dieťa od susedov tú hranicu môže mať úplne inak.
Áno. Aj dôvera rodiča voči dieťaťu asi však.
A hlavne aj dôvera matky samej voči sebe.
No to je asi tiež taká niekedy. Hej, ja to poznám tiež na sebe, že pri prvom dieťači je človek uskoslivý a pri druhom už keď vie, do čoho ide, už je to také uvoľnenejšie. A ešte čo som pozorovala aj napríklad zrkadlenie, že dieťa zrkadlí toho rodiča. Čiže tam treba asi robiť to, že dávať si na seba, rodič ako na seba pozor, aby nemal nejaký negatívny dopad to na dieťa.
Toto by bolo až také, by som povedala, prehnané.
Aha.
Lebo v podstate rodič prirodzene sa nejako správa.
Áno.
Vzhľadom vlastnej osobnosti, vlastným presvedčeniam. Uh-huh. A keď chce v tomto vychovávať svoje dieťa, tak to dieťa ho zrkadlí prirodzene. Uh-huh. Čiže zase nebolo by úplne OK, keby ten rodič má nejaké iné presvedčenie, inak sa ja správam, ale od dieťa vyžadujem toto.
Uh-huh.
Tedy to dieťa dostáva takúto informáciu, že aha, toto vidím, ale pritom nejaká reakcia je iná, alebo proste taká tá zmetenosť môže byť od toho dieťaťa. Uh-huh. A práve že vtedy môžu byť nejaké tie problémy so správaním, lebo to dieťa si nevie nejako sebe ukočírovať, že čo vlastne vidím a čo prežívam. A teraz ja vidím, že ten rodič to má inak, inak to prežíva. Čiže tam je dôležité takéto pomenovať. Veľmi dôležité v tejto fáze napríklad aj emócie u toho dieťaťa. Lebo ono sa hnevá, ale ono nevie, čo sa s ním deje, či je to v poriadku. Častokrát je to aj také stopované, že nesmieš sa hnevať, nesmieš plakať. A potom to v tomto období sa to potlačí a potom to vyrazí neskôr.
Aha, čiže to má dopad zase na neskôrší čas,
Čiže je fajn, keď tie emócie sa nechávajú takisto, ako nechávame dieťa, teší sa, usmieva sa, to chceme, to sú ano. Také tie priateľné emócie, hej. Ale máme mnoho iných emócií. Takisto aj hanbenie je OK, nepotláčať, môže sa to dieťa hanbiť, popísať, je to hanba, je to v poriadku. Takisto trápnosť, hnev. Hnev je veľmi dôležité dávať von, nepotláčať, hej, dovoliť tomu dieťaťu sa hnevať, ale zase zabezpečiť bezpečné prostredie.
Kde sa môže hnevať?
Áno, kde sa to môže vyventilovať, pomenovať, toto je hnev, hneváš sa, lebo sa ti niečo udialo, niečo sa ti nepáči a potom ako môže s tým pracovať.
Čiže ono je dobre pomenovávať emócie a že ich môže dať von. To je dobrý tip pre rodiča. A keď sme už pri tých emócií, napríklad žiarlivosť, keď príde do rodiny nové dieťa. Ako sa vysporiada s tým? Ono je to závislé, tá žiarlivosť, alebo jej veľkosť aj od veku toho staršieho dieťaťa? Alebo nemusí to byť s tým vekom súvisiace?
Skôr by som nepovedala, že vekom, ale možno niekedy osobnosťou alebo takou temperamentom dieťaťa. Alebo sú detičky, ktoré sú viac introvertné, ktoré sú extrovertné, ktoré vlastne potrebujú tú pozornosť toho okolia a niektoré detičky to nepotrebujú a tým pádom tá žiarlivosť sa nám zdáža. A moje dieťa nežiarli, ono žiarli, ale nedáva to tak na vonok možno.
Čiže môže to dať niečom tak, inom. Lebo ja som zažila pri Matejovi, ten nechcel dať mladšiemu postielku a tam to končilo, lebo je introvert a to pre neho bolo bezpečné miesto postielka, dostal novú, ale nepochodila som, že vymeníme. Čiže skôr to nie je od veku, je to osobnosť od dieťaťa.
Je to určite od toho temperamentu. No.
To boli emócie. A čo tak deti a technológie? Patria im do rúk, alebo kedy im začnú patriť do rúk? Tablety, telefóny, rozprávky.
Taká kontroverzná téma.
Áno.
Ale tak múdre knihy hovoria, uh-huh, že deti do 3 rokov by nemali mať nejaký prístup k technológiám. Ano. A od 3 rokov by to malo byť, že toľko hodín do týždňa, koľko majú rokov.
Aha. No,
to sú múdre knihy, hej?
Áno.
Ale vlastne tá doba je pokročila, tie deti sa s tou technikou stretávajú, stretávať budú, či už napríklad už hneď výučba na základných školách, uh-huh, hneď do toho vhupnú tí deti. Čiže ono je niekedy fajn tie deti tak trošku na to možno aj pripraviť, uh-huh, že o čom to je. A dôležité je vlastne tá korekcia toho, aby to dieťa zrazu nedostalo tú technológiu a proste na internete si vyhľadá veci, možno tam je veľa ohrozujúcich faktorov, čiže tak aj tá výchova toho dieťaťa k tomu viesť, že toto je správne, toto je nesprávne. Čo týka napríklad rozprávok od detstva. Čiže napríklad ja sama z mojich vlastných skúseností, moje dieťa bude mať rok a pol, uh-huh, ale sem tam opustím v televízii napríklad také, že keď detičky spievajú,
ano,
že je to fajn.
Že to nie je kreslené, že sú to ozajstní ľudia.
Aj také, áno, áno, uh-huh, že selektujem aj takéto násilie, alebo ano, nejaké takéto presýtenosť farieb, kontrastov, rýchle striedanie obrazov.
To je také
nevhodné, lebo potom, uh-huh, ten nervový systém nie je ešte zrelý do tých vlastne, on sa stále vyvíjať. Preto to aj nie je odporúčané tých 3 rokov. Uh-huh. Čiže, ale keď to nejako dávku v správnej miere a primerane, hej.
A tomu menšiemu dieťaťu napríklad, oni nevedia rozlíšiť realitu od toho, čo je na obrazovke asi však. Alebo sa im to horšie rozlišuje tým menším.
V podstate oni to tak tomu tak uveria, ale mm-hmm, oni si vedia, že to je tam televízia, čiže to pokiaľ sa, to je všetko iba o tom rozprávaní, o mm-hmm, tom, že keď to pomenujeme, dieťku to vysvetlíme, ono je veľmi vnímavé, čiže mm-hmm, ono pochopí, že aha, to je tá rozprávka. Len treba sa zase veľa o tom hovoriť. Nemôžeme očakávať toho dieťaťa, že ono to samé pochopí, že to je televízor a toto je realita.
Áno. Čiže tam vo všetkom je asi dobrý rozhovor, mm-hmm, komunikácia, vysvetľovanie.
Tak to ošetriť v podstate všetko.
Áno. Čo sa týka napríklad nástupu do škôlky, ideálny vek je nejaký ideálny vek. Čítala som tiež múdre knižky a všeličo, ale že sa spýtam, bude asi lepšie. Mm-hmm.
Na Slovensku máme to šťastie, že do tých 3 rokov môže byť na tej materskej, mm-hmm, s detičkami, čo je taký ten ideálny vývinový vek.
Ano.
Lebo do tých 3 rokov to dieťatko nemá ešte ten nervový systém taký zrelý, aby si to vedelo nejako samé ukočírovať, mm-hmm, že teraz idem od maminky preč a kde je maminka a čo sa deje. Mm-hmm. V podstate už tej separačnej úzkosti, čo sme sa bavili v tých 8 až 10 mesiacov, ono to nejako tak postupuje u toho dieťaťa, mm-hmm, čiže je fajn. Do toho roku je tá blízkosť matky priam až žiadaná. Uh-huh. Od toho jedného roku je fajn, keď práve, že maminka už aj chodí od toho dieťatka. Čiže tam je to aj zdravá miera. Idem na hodinku, je
skúšať hranice.
Áno, áno, je s osobou, ktorú poznám. Zase nie hneď ho hodiť niekomu cudziemu,
ano,
ale s ockom, so starými rodičmi vysvetliť. Odchádzam, prídem, vysvetliť stále to, odkomunikovať tomu dieťatku, uh-huh, a pravidelne ho takto akoby opúšťať na tú hodinku, uh-huh, hodinku a pol, je to úplne fajn, hlavne je to dobré pre maminku, tak si oddychne.
Psychohygiena, áno.
Áno, je veľmi dôležitá pre maminky. A potom postupne to nejako zväčšovať, tieto rozostupy, uh-huh, a najviac je do tých 4 hodín. Čiže tak
ich maximum je 4 hodiny.
Vzhľadom na tej nervovej sústave. Každé dieťa to má iné. Niektoré má zrelšiu, niektoré to pomenšie dozrieva tá nervová sústava. Ale do tých 3 rokov je schopné dieťa si fixovať obraz mami do tých 4 hodín, keď je mama preč.
Čiže je s tým taký pohode.
Vtedy si to ešte ono vie nejako vysvetliť, že 4 hodiny mamina, do tých 4 hodín mamina preč, mamina sa vráti. Už potom môže dochádzať také tej úzkosti alebo úzkostlivému prežívaniu, že kde je mamina, sa ten obraz pomaly vytráca, taká tá jej stabilita, uh-huh, v tej hlavke dieťatka.
A nastup do tej škôlky?
Čiže od tých 3 rokov je to zdravé.
Áno.
Je to už priam žiadané. Uh-huh. Ale keď maminka je nútená ísť skorej, neviem, do práce, alebo chce tomu dieťatku práve že dať nejaké to sociálne vyžitie, uh-huh, tak do tých, keď na tie 3-4 hodinky ide sa ten deň do tých jaslí alebo súkromnej škôlky, alebo rôzne krúžky, aktivity, tak je to fajn.
Napríklad my máme doma, Matiko je introvert, on nemal rád do istého veku deti a no nemal rád, proste radšej bol sám a tak. Ono je to spôsobené aj tým, že napríklad to dieťa je jedináčik. Dajme tomu, že nemá súrodencov alebo nechodí do kolektívu.
Ono je to skôr taká kombinácia všetkoho možného. Mm-hmm. Presne ako hovorí, že introvert, do toho osobnosť, nejaký temperament živší, mm-hmm. utlmenejší. A aj mm-hmm. také, že s kým sa stretáva. Či sa prevažne stretáva s tými dospelými počas tých prvých rokov života, ano. Alebo aj s deťmi. A ano. To dieťa si to prirodzene vyberie. Oni Aha. si vždy nejako prirodzene vyberajú, hej, že či sa hrá nejako sám s tými hračkami v tom kúte, alebo vidíme tú reakciu bližšie iné dieťa, tak sa uhne, uh-huh. že to dieťa takú tú preferenciu svoju dá na javo. Uh-huh. A je fajn to akoby vypočuť, hej, to dieťa, uh-huh. takže netlačí silou mozgu, že moje dieťa teraz bude, nebude vedieť fungovať v škôlke, lebo sa do tých 3 rokov nevedelo hrať s kamarátmi. Uh-huh. To tak vôbec není. Tam to zrazu uvidí, že to je kolektív, aj tá nervová sústava je dozretá, tam už nejaké iné veci sa pospájajú a ono vie krásne fungovať. Aj ten introvert, ktorý dovtedy nemal súrodenca napríklad.
Uh-huh. A je to pravda, že tie deti sa bez tých rodičov v tých škôlkach a školách môžu správať úplne inak ako doma?
Áno, lebo je to iné miesto. Uh-huh. A je to i to režimové miesto, kde sa dodržiava nejaký režim, sú tam nejaké autority. Uh-huh. Každý dieťa to má inak aj s autoritami.
Áno.
Či rešpektuje, nerešpektuje, ako sa správa. Uh-huh. A hlavne ten domov je bezpečné miesto, kde môžem byť taký, aký chcem. Tam
a
môžem kričať, tam môžem sa aj hádzať o zem, uh-huh. lebo tam viem, že som milovaný.
Áno, áno.
Čiže tam môžem uvoľniť tie emócie, čo uh-huh. je fajn. Hej, v tej škôlke vie, že tam je nejaká kontrola, tam by som sa mal vedieť kontrolovať.
Uh-huh. A tvoji pacienti, ty pracuješ aj s rodičmi?
Mhm, prevažne.
Prevažne?
Prevažne
a práci. Čiže väčšinou je to také, že rozprávaš sa pri terapii s rodičom najskôr, alebo s dieťaťom, alebo ako ideš, aby si zistila, nazvime to, problému?
Mhm. Tak prvý kontakt je s rodičom aj s dieťaťom. Mhm. Pre mňa je dôležité, aby som aj videla, ako fungujú.
Doma.
Tá interakcia, maminka, dieťa, ako reaguje na jeho potreby. Keď pri vstupe do tej ambulancie, pár minút v tej ambulancii, nechám dieťa sa pohrať, uvidím aj, ako dieťa funguje v tej v podstate svojej hrovej aktivite a medzi tým sa rozprávam aj s maminkou, aký majú problém, s čím prichádzajú a potom si určíme, že ako budeme ďalej postupovať.
Aké bývajú najčastejšie príčiny toho, že dieťa má nejaký psychologický problém?
No, tých príčin je veľké spektrum. Mm-hmm. Je to hlavne aj od toho veku. Mm-hmm. Hej, v podstate k nám do ambulancie od tých 2-3 rokov chodili detičky, čiže tam prevažná väčšina pacientov je tá psychosomatická. Mm-hmm. Čiže bolesti brúška, bolesti hlavky, potom sú tam nejaké vývinové, čiže oneskorený vývin reči, nejaká tá psychomotorika oneskorená. Mm-hmm. A väčšinou je to také na odporúčanie buď pediatrov, ano. Alebo aj pani šilky zo škôlky vedia, že toto sa nám nejako nezdá, je to niečo mimo normu, tak posielajú posiť tieto malinké detičky k nám. Mm-hmm. Niekedy len také overenie, či je všetko v poriadku.
Hej.
A už keď tam je nejaká väčšia patológia, tak potom sa to posiela k väčším nejakým odborníkom, alebo nie k väčším odborníkom, ale už akože...
Iným. Deti sú veľmi citlivé, ako si vravela, a vnímajú a tak. A pri napríklad takých ťažkých životných situáciách, že dajme tomu rodič odíde, nebodaj zomrie, alebo rozvod, vtedy viem nejako pomôcť tomu dieťaťu to prekonať. Alebo ako mu pomôcť to prekonať? Mm-hmm.
V prvom rade nevyvíja na seba taký ten tlak. Lebo to sú udalosti, ktoré my nevieme ovplyvniť. Čiže ide to mimo nás. Mm-hmm. A v podstate tak, ako sa my s tým vysporiadávame, tak to dieťa veľmi, veľmi očítava od nás. Mm-hmm. Ono to cíti. Čiže keď sa nejako tá maminka z toho tak akože nejako centruje na to dieťa, že len aby to neublížilo tomu dieťaťu, tak niekedy to je práve že tak ako taká nafúknutá bublina a to dieťa to je taký začarovaný kruh. Ano. Čiže vidím, že tá maminka sa trápi, do toho sa trápim aj ja a je to akoby taký väčší problém. Vtedy je to tá maminka, ona najlepšie naozaj vie pre to dieťa. Čiže počúvať svoju intuíciu, taký ten zdravý rozum a pripustiť si k tomu, že veľa aj veľa s tým dieťom sa rozprávať. Napríklad téma rozvodu, hej, prečo to vzniklo, o čom to bude a pripraviť ho na to. Väčšinou pre tie deti je to také, že oni to nemajú zažité. Mm-hmm. Oni nevedia, čo znamená rozvod. Oni nevedia, čo to vlastne pre ňoho znamená. My dospelí to vieme,
ano.
Ale to dieťa to nevie. Čiže tam iba ošetriť jeho emócie. Dieťa je, neviem, sklamané, hnevá sa na toho rodiča, prečo odišiel. A v podstate s týmito emóciami pracovať u toho dieťaťa.
Povedzme, že máme doma povedzme si dva extrémy. Jedno dieťa, že je také zakriknuté, introvertné, nerozpráva ani s cudzími a dajme tomu, že už aj chodí do škôlky, a druhý je taký extrovert. Kedy už napríklad rozmýšľať nad návštevou psychológa? Mm-hmm. Či keď sa mi hneď niečo nezdá, alebo ešte s pediatrom to riešiť?
On má veľa zase na svoj pocit. Uh-huh. Keď napríklad vidím, že to dieťa od malinka je také, je to jeho osobnosť, tak mu je fajn, tak je to v poriadku, uh-huh. netreba to riešiť. Ale keď vidím, že napríklad moje dieťa bolo vždy spoločenské, malo rado kontakt s deťmi, ja neviem, v škôlke inako fungovalo uh-huh. a teraz sa niečo udeje a zrazu má iné správanie, je ja neviem, zakriknuté, má nejakú presne, prestalo sa rozprávať, neviem, v škôlke s deťmi, so mnou, tak vtedy treba riešiť, že tá zmena správania, to je taký najväčší indikátor, uh-huh. že aha, teraz sa už niečo deje, poďme to riešiť.
Ako vyzerá prvé vyšetrenie u vás v ambulancii?
V podstate prvé, úplne ten prvý kontakt je telefonický, uh-huh. keďže maminka zavolá, objedná sa, tedy si povieme taký ten prvý problém, uh-huh. alebo s čím maminka prichádza. Uh-huh. Čiže už tedy si viem tak nejako sama si povedať, že čo nás čaká, na čo sa budem uh-huh. ja smerovať. V podstate potom k nám príde, väčšinou vždy je to, chodia aj obidvaja rodičia, keď tam chcú byť prítomní, ja s tým nemám problém. Uh-huh. Predsa len dôležité, aby som videla fungovanie dieťaťa aj k otcovi, aj k mamine. Uh-huh. Pri rozvodových deťoch je to vždy chodia oddelenie, uh-huh. ale tiež je vhodné, aby prišiel aj otecko, aj maminka. Uh-huh. Keď vlastne prídu do ambulancie, to dieťa nechávame, nech sa aj pohrá, nech sa uvoľní a väčšinou je to iba čisto rozhovor. Netreba sa toho báť. Uh-huh. Je to popis situácie, čo je teraz doma, čo sa možno zmenilo. Maminka mi väčšinou vždy, oni same vedia, ano. Len sa možno toho boja, že neveria si. Uh-huh. Čiže oni same vedia, čo sa zmenilo, kde asi môže byť ten problém. A v podstate nejakým takým spoločným rozhovorom a takouto diagnostikou uh-huh. hej, toho rodinného prostredia alebo nejaké udalosti prichádzame na to, čo sa deje. Ano. Častokrát ale, keď napríklad pri takýchto psychosomatických bolesti brúška, bolesti hlavy uh-huh. a rôzne takéto problémy, je dôležité najskôr vyšetrenie vlastne u špecialistu. Čiže aby sa odstránilo. Je to naozaj organický problém, není to organický, je ten gastroenterálny systém je v poriadku. Keď majú to vyšetrenie absolvované, vtedy prichádzajú k nám, lebo vieme, že vlastne to môže byť s tou psychikou.
Hej, že nemá to nič mm-hmm. spoločné s inými. To je tá prvá návšteva a potom nasleduje ešte čo?
V podstate po absolvovaní tejto diagnostiky, lebo mm-hmm. u takýchto malých detí sa diagnostikuje v podstate len pozorovaním. Mm-hmm. ako prebieha tá hra, ako prebieha tá interakcia s maminkou plus ten rozhovor s maminkou. Čiže to je gro tej diagnostiky. A keď si už vlastne odhalíme nejaké, kde by mohol byť ten problém, alebo uh-huh. kde sa to mohlo objaviť, kde to mohlo vzniknúť, tak tedy sa pracuje na zmene. Či už toho prostredia doma, alebo v podstate takovoto výchovného prístupu, uh-huh. alebo v škôlke bývajú tie problémy, alebo pri týchto rozvodoch zase hej, tá situácia, uh-huh. ako to riešiť. Čiže sa apeluje na toto, nejakú ano. Tú zmenu, lebo ten problém vznikol pri nejakej inej zmene. Ano. Čiže práca s týmto. Potom už v podstate, keď sú tie závažnejšie problémy, tak sa chodí opakovane k nám, prebieha v podstate terapia s deťmi, môže byť terapia hrou, rôzne relaxačné vlastne techniky sú, to už záleží aj od veku dieťatka.
A koľko trvá to sedenie časovo?
No, zhruba. Je to aj od veku dieťatka, alebo nie každý dlho vydrží. Ano. Takže v podstate už pri tých starších to oni vydržia aj tých 45 minút, mm-hmm. klasická terapeutická hodina. Ale niekedy tým deťom stačí aj to bezpečné prostredie, že sa zahráme, že sa trošku nejaké porozprávame mm-hmm. sa, alebo potom sa to už niekedy tak aj rozdeľuje pri tých starších deťoch, že vlastne časť sedenia aj absolvujem s rodičom, mm-hmm. bez vlastne prítomnosti toho dieťaťa a potom vlastne len s dieťatkom.
Mm-hmm. Čiže niekedy mm-hmm. aj je tam to dieťa samé, že rodič ide preč, alebo vždy je tam ten rodič?
Ak je s tým rodič, to záleží od veku, ano. Ak je s tým rodič OK a to dieťatko vydrží bez toho rodiča, že nie je to robené na silu, uh-huh. tak sme tam aj sami. V podstate taký ten základ tej hrovej terapie je, že v podstate my si vytvárame nejakú situáciu, buď v tej situácii v škôlke, uh-huh. alebo v tej rodine a hráme sa. A vtedy to dieťatko sa, uh-huh. sa viacej uvoľní, keď tam ten rodič tá autorita není, že ono si v podstate môže pustiť uh-huh. to Hej. svoje.
A môže sa stať napríklad, že problém pri tom úplne prvom kontakte neodhalíš a ten rodič tvrdí, že tam je?
Tak potom je to vlastne fajn tomu rodičovi povedať, že toto je úplne zdravý, uh-huh. zdravý príbeh vývinu a niekedy stačí tých rodičov ubezpečiť, že to, čo uh-huh. sa deje, je úplne zdravé a je to v poriadku.
Čiže ten rodič je väčšinou ten najviac úzkostlivý.
Áno, pracuje sa potom vlastne s úzkosťou rodiča. Čo,
áno. Uh-huh. Dá sa povedať, že ako dlho trvá to sedenie, že asi sa nedá všetko vyriešiť pri prvom sedení, niekedy uh-huh. potrebuje toho viac.
Tak dôležitá tá práca je rodiča doma. Uh-huh. Čiže my si na tom v podstate terapii sa rozprávame, čo by bolo fajn pre to dieťa a ako mu zabezpečiť napríklad tá ventilácia tých emócií.
Čiže
tých...
vy sa rozprávate, mm-hmm. ty sa rozprávaš s dieťaťom, s ním pracuješ, hráte sa, ale potom ešte nasleduje práca s rodičom.
Mm-hmm. Kde vlastne to najdôležitejšie je tá práca s tým rodičom. Nie je to o tom, že rodič pošle dieťa do ambulancie, zavrie dvere a...
Vyriešite vy problém, áno.
Áno, áno, máme nejakú zázračnú paličku, nie je to tak. Mm-hmm. Tá dôležitá práca je hlavne s tým rodičom, lebo to dieťa gro svojho času trávi práve s tým rodičom. Čiže tam potom dochádza k tomu, že ak rodič je ochotný, tak sa chodí na pravidelné stretnutia a riešime potom, že čo sa zmenilo, ako oni inak vplývajú, ako na to reaguje dieťa. Niekedy sa tie postupy nemusia byť správne, čiže ten rodič není s tým v poriadku, nevyhovuje mu, tak sa niečo zmení a potom vtedy to má vplyv na to dieťa.
Tam je dôležitá tá komunikácia aj s tebou a na terapii, aj doma s dieťaťom a dávaš im aj určite odporúčania, že čo majú doma asi robiť však.
A hlavne je to individuálne, lebo každé dieťa je iná osobnosť, inak má to správanie a prežívanie svoje a takisto to má inak aj ten rodič, aj tá situácia je doma. Čiže tam je dôležité, aby bola aj tá spolupráca potom aj s ockom doma samozrejme, preto vždy bereme na to vyšetrenie, keď je vhodné aj ten otec a aj širšie okolie. Čiže tam maminka sa môže snažiť, ocko sa môže snažiť, akože tí starí rodičia sú tam na to, že aby to dieťa rozmaznávali, hej, aby sa ho starali. Lenže nie vždy je to do takých únosných hraníc, že niekedy sú spoločné domácnosti, alebo tí rodičia, až starí rodičia príliš zasahujú do tej výchovy. Mm-hmm. Čiže aj to je fajn, takéto širšie okolie si taký screening urobiť toho, že o čom to je tam.
Toto bola vlastne terapia, ako to prebieha, sme si povedali. A s čím chodia najčastejšie pacienti? Čo ich najviac trápi?
Tak v podstate ten vek od tých 2 do 5 rokov, ako sa na teraz bavíme, tak je tam už tie začiatky napríklad obstipácie, zadržiavanie stolice, to sú také časté problémy s takým tým nácvikom hygieny. Ono sa to zdá, že to je
maličkosť,
ale niekedy to vie to nesprávnou formou, to vie urobiť veľké, veľké problémy. Potom sú tam už vývin rečí, či už je oneskorený, alebo zaostáva. Potom sú tam tieto mutistické deti, ktoré odmietajú sa rozprávať v škôlke, alebo s niekým iným. Proste reč majú v poriadku, ale nerozprávajú sa. Potom je tam veľká skupina aj psychosomatických ochorení. Bolesti brucha, bolesti hlavky. Mali sme už také, že bolesti končatín, nôžky, rúčky. Nevedelo sa, čo to môže byť. A keď sa pekne popracovalo aj na emóciách, alebo rôzne prežívanie dieťaťa, tak sa to pekne odstránilo. Takže ten okruh problémov je veľký. A neexistujú také, že správny a nesprávny problém. Čiže keď sa tej maminke alebo ockovi nezdá, že toto moje dieťa zrazu není moje dieťa, že niečo sa mu, alebo vidí, že nemá sa dobré, alebo niekedy aj tie deti same povedia, že niečo sa deje v škôlke, niečo sa deje v škole a nevedia si s tým dať rady, rodičia doma, tak tedy prídu. Niekedy to stačí jedna konzultácia, niekedy je fajn pre tých rodičov sa iba ubezpečiť, robím to správne a nie som zlý rodič a som naozaj dobrý rodič. To má niekedy veľké, veľké plusy na toho rodiča, na to dieťa, že iba ten rodič si takú tú svoju úzkosť porieši. Ano. No a potom sú terapie, ktoré trvajú dlhšie. Čiže musí sa pracovať hlavne pri tých psychosomatických, tam sa pracuje dlhšie. Aj s týmito presne emóciami alebo s tou relaxáciou. Tam deti niekedy nevedia nejako vypnúť, uvoľniť sa. Potom je tam aj tá hyperaktivita, poruchy pozornosti, rôzne v podstate problémy, ale to už je ten školský vek dieťaťa.
A stane sa, že príde rodič neskoro? S dieťaťom?
V podstate každý jeden problém, keď sa vyskytne, dá sa riešiť. Hej. Možno tam, neviem, či by som povedala, že skoro, neskoro, ale keď sa príde neskôr, tak možno dlhšie trvá to riešenie.
Áno, tak.
Čiže tam, keď sa dieťa má nejaký problém, dá sa to pekne poriešiť. Len treba chcieť aj zo strany rodiča a to dieťa sa už pridá.
Je niečo, čo by si nám chcela povedať na záver, nejakú dobrú radu pre rodičov alebo deti?
Tak vychádzam z toho, že ja sama som mamina. A tiež som si prechádzala obdobím, kedy som si neverila a mala som väčšiu úzkosť, ako by som mala mať. A vtedy mi tak pomohlo. Je taká veta, že stačí byť dosť dobrou matkou. A naozaj to funguje. Nesnažiť sa byť ideálnou, lebo ideálny nie je nikto. A keď je práve že niečo ideálne, tak to práve že nie je až zdravé.
Áno.
Čiže stačí byť dosť dobrou matkou, dôverovať svojej intuícii, svojmu zdravému rozumu a dôverovať tomu dieťaťu.
Ďakujem. Ďakujem, že ste nasledovali a vidíme sa na budúce.